Неделя 150 ще разговаряме с председателя на Столичния общински съвет Георги Георгиев. Благодарим му, че дойде в студиото на Хоризонт, защото този разговор е важен за над милион граждани, които живеят в столичния град и за които въпросът ще има ли парно тази зима и колко ще струва то е изключително важен въпрос. Здравейте, господин Георгиев.
Здравейте, благодаря за поканата.
От новия шеф на Булгаргаз разбрахме, че около 400 милиона към днешна дата е дългът, който топлофикация има към доставчика Булгаргаз. И при тези цени на природния газ е възможно до края на годината да бъдат натрупани още 500 милиона дълг. Това пък изчисление на кмета Йорданка Фандъкова. Какво се случва с едно дружество, което е горе-долу една трета от потреблението на газ, природен газ в България е от топлофикация София. При положение, че цените на суровината растат, а цената на крайния продукт, парното и топлата вода са регулирани в социална скала, така да се изразим по-елегантно.
Ами, без съмнение, топлофикация не е кое да е дружество. То е дружество, което има много важни обществени и социални функции. Всъщност обаче икономически оператор на топлофикация е държавата и това винаги е било така, защото държавата определя цената на синото гориво, тя определя и цената на крайната продукция, т.е. на входа и на изхода на топлофикация, регулаторната рамка я определя държавата.
А иначе затова, собственик по документи общината?
Ние сме собственици, да, общината, за това отговаряме за управлението, но няма бизнес модел да го наречем или изобщо стопанска единица, малко по-скучно казано, която да твърдим, че е работи на пазарен принцип. Това е обяснимо в голяма степен. А в крайна сметка обаче въпросът е за чия сметка. Защото тези задължения, за които говорим, ние алармирахме още през миналата година, в края на август месец започнахме с това, че ръста на цените на природния газ остава за сметка на хората или на дружеството. Това не бива и не може да продължава по този начин. За съжаление, резултатът една година по-късно е, че само заради разликата в курс купува и курс продава, заради поскъпването на природния газ, 480 милиона лева са задълженията, които се натрупаха заради бездействието на държавата и липсата на каквито и да е било компенсации. Виждате, че има компенсации 25 стотинки за литър за горивата, има компенсации за електрическата енергия, а другият основен енергоносител всъщност остана изолиран. За кратко през миналата година действаше, т.е. през тази бюджетна година действаха такива мерки, след което те приключиха и резултата е този. А тук обаче държавата има една много сложна задача. От една страна да прехвърли изцяло на хората поскъпването, нещо, което е недопустимо, и увеличението от 40% от 1 юли, което предходният председател на КЕВР прокара, а всъщност те първо ще се усеща от хората и ще прави трудно поносима и в момента услугата. Затова апелът ми към КЕВР е да не си помислят да вдигат цените на парното.
Ами, стана това е най-лесно. За това, че 1 януари може да е датата, на която да има още едно покачване на...
Вижте, енергетиката е една система от скачени съдове. Докато се трупат огромни задължения заради разликата в цената на природния газ, се трупат огромни печалби в АЕЦ Козлодуй. Над 2 милиарда лева са печалбите новите. Тоест, има, в правото има един принцип. Комуто ползите, не му и вредите. В случая държавата реализира свръхпечалби, които в цял свят или поне в цяла Европа се преразпределят през компенсации в другите сектори от енергетиката, така че да може да се получи поносим социален ефект. Затова за нас е много важно. Всъщност имаме две задачи. Първата е почти изпълнена. Осигуряването на природен газ за София. Очаквам доброени дни да е факт подписания договор с Булгаргаз. Полагаме усилия, много активно от страна на дружеството и от страна на Булгаргаз през последните
това
дни има диалог.
Това сигурно ли при положение, че държавата няма сигурност дали след октомври ще има осигурен природен газ?
Ами вижте, работа на държавата е да осигури тези количества на първо място. Нашата работа е да гарантираме доставките за София в рамките на нашата компетентност, така че ние сме лобисти на града, пред доставчика, който е Булгаргаз. Затова уверенията, които получихме от министъра, са хубаво нещо, но е време вече да ги имаме и черно на бяло в формата на подписан договор за доставка с Булгаргаз. Това е първият въпрос, който изглежда решен. Надявам се до края на седмицата. Лично и аз се занимавам, подпомагам дейността на ръководството на дружеството за тези преговори. На второ място, на каква цена?
Това има ли връзка с работната група, която се разбрахте да направите? От едната страна Булгаргаз, Министерството на енергетиката, Български енергиен холдинг и общината, от друга страна. Така че процесът да върви с преструктуриране, с модернизация на дружеството, за да се запушат и тези пробойни, които не са пряк ефект от скока на енергийните цени.
Точно така. Само за илюстрация за скока на енергийните цени, тази сутрин четох в чуждестранни медии, за да се подготви конкретно, 6 милиарда евро е необходимата компенсация, която Виенската топофикация, енергийното дружество на Виена, търси от държавата заради тези разлики в цените. Близо 13 милиарда евро е съответният доставчик в Дюселдорф, който е най-големият такъв. Тоест, проблемът е един и същ в цяла Европа, не е софийски феномен. Това от една страна. Т.е. имаме краткосрочния, кризисният менеджмент, който трябва да бъде направен за ликвидността на дружеството, а дългосрочния е тази модернизация, която и вие споменахте, по която ние работим. Приели сме план на база на доклад от международен консултант, водеща световна компания, която направи пълен одит на дружеството технически, начерта плана, по който трябва да работим. И той бе прият, одобрен от Общинския съвет и се върви към процедура за търсене на външен инвеститор, отново компания с репутация, с опит в енергетиката, който да изгради нови когенерации, т.е. такива мощности, които да произвеждат модерни, които да произвеждат електрическа енергия, защото от нея всъщност се печели, видно и от отчетите на АЕЦ Козлодуй. Този път, който ние сме поели, бе одобрен от Министерството. Министърът публично изказа, че това е вярната посока, но от тук нататък остават няколко конкретни проблема. На първо място е ликвидна подкрепа за дружеството под една или друга форма, така както такава бе дадена на Булгаргаз. Знаете, правителството над 800 милиона отпусна заемни средства.
Оперативни средства.
Ликвидната подкрепа е най-важната, за да могат тези задължения, които се трупат, да бъдат посрещани и да не се олихвяват. Иначе, вторият вече проблем, който стои, е регулаторния. На мен ми отне доста време да вникна в същината. Накратко тя е следната. КЕВР прогнозира една цена на природния газ и ако работиха в социологическа агенция или в статистиката, щяха да бъдат отдавна уволнени. Надявам се това да не се възприеме като неуважение, но при прогнозирана цена на природния газ 115 лева за мегаватт час, за септември месец тя е 350. Тоест имаме 353. 300% разлика между прогноза и реалност. И това е така от една година насам, от 150 до 300% са сгрешени сметките в частта колко ще струва природния газ. И така целият този дефицит остава за сметка на дружеството. Ние не искаме това да се прехвърля на хората. Много е важно, но този дефицит трябва да бъде покрит от свръхпечалбите от търговията с ток. Не е толкова сложна задачата, вече е правено и не разбирам какво спира държавата по-мащабно да го направи и в този момент.
В предизборна кампания сме и силно ограничени от гледна точка на лансирането на някои идеи политически за това как биха управлявали, ако спечелят изборите, но има една формация, която обещава буквално на 3 октомври, ако бъде избрана, да въведе компенсаторен механизъм и за ползвателите на природен газ, такъв какъвто има за електроенергията, за бизнеса, например. От друга страна, служебният финансов министър казва, че такива пари в държавата няма и че трябва да се свиват разходите, а не да се увеличават, ако не искаме да се наложи да повишаваме и данъците. Има ли шанс изобщо този разговор да излезе от сферата на предизборните обещания, които се забравят малко след обявяването на изборните резултати?
Първо, ние се стараем да сме от хората, които това, което говорят, след като им търсят сметка в деня след изборите, вече тъй като е реалност, не могат да избягат от него, т.е. да не лъжем, накратко. конкретно мерки са необходими. Няма логика за другите видове горива, както казах, за автомобилите да има компенсация, за електрическата енергия да има, а да няма за природния газ. Второ, и дума не може да става за вдигане на данъците. Пак казвам, свръхпечалбите за 6-месечието на АЕЦ Козлодуй, те първа за 9-месечието ще се видят, над 2 милиарда лева са ресурс, който може и трябва да бъде насочен към свръхзагубите в енергетиката, така че това да не е за сметка на хората. Аз не мисля, че е толкова сложно. Технически това се прави последния начин. Има една премия, която се плаща за чистия ток. Т.е. колкото повече ток се произвежда от чиста енергия, през тази премия, без да се говори изобщо за държавния бюджет, т.е. работещ парламент не е необходим, тъй като през тази премия това може да се случи. Има и други начини. Сигурен съм, че има опитни финансисти в Министерството на финансите, много по-опитни и вещи от мен, много подготвени кадри в държавната енергетика. През последните седмици ние имаме добър контакт, добър диалог. А това обаче, вече след скромния едногодишен опит на моята позиция, трябва в спешни срокове да се претвори в резултати, в документи, в планове и разчети. Затова първата стъпка е договора до края на другата седмица, надявам се. С Булгаргаз няма причина. Обменя се информация, която е изискана това да се отлага, за да сме спокойни, защото договора сега е до края на годината. Втора стъпка – гаранции и конкретни мерки за компенсации, за да не поскъпне енергията за гражданите. Наистина апела ми е да не мислят да товарят повече хората, няма да могат да го понесат. Ще се откажат и от услугите на топофикация, вероятно, макар че и тока е скъп, и всъщност ще ги поставят в капан, от който никой не може да се измъкне. Работа на управляващите е, в крайна сметка и нашия мандат в местната власт съвсем не бе лесен през тези 3 години, като започна с пандемията, с всички предизвикателства. За всяко ново решение, с капацитета, с опита, който имаме, или пък като нямаме, да търсим и да питаме хора, които могат и знаят повече от нас, да намираме ясни, конкретни решения. Другото са мантри за обяснения в предизборни, следизборни кампании.
Така е. Много неща излязоха извън прогнозите. Не по наша вина. Кризите се насложиха една върху друга. Като стана дума за бюджет и за планиране на разходи, в какво състояние е бюджета на Столичната община? Предполагам, че енергийните цени са объркали сериозно сметките и в други сектори, не само в тези на градския транспорт, за които научихме много покрай актуализацията на бюджета, от която се искаше помощ.
Наполовина, да, но е по-добре от нищо, което получавахме до този момент от правителството. На първо място общинските финанси са стабилни, благодарение на консервативната политика на кмета госпожа Фандъкова и на нейния заместник Дончо Барбалов, на ясните разчети и много строгата дисциплина бюджетна, фискална, която се спазва. Проблеми с издръжката на общината няма, така че това е важно да се знае. Проблемът, който възникна и който отново е функция, впрочем, от ръста на горивата, е в градския транспорт. Защото с около 330% са се увеличили разходите за електрическа енергия, 230% за природен газ, или обратно беше, вече твърде често ги повтарям. Разликите са огромни. Дефицита, за който ние сме представили много точни разчети пред министерствата и те бяха проверени от предходния министър на транспорта, бе около 143 милиона лева. Помощ от държавата не получихме. Получихме щедрия съвет да вдигнем цената на билета. А сега няма да го коментирам, тъй като все пак сме в кампания, да не се намеква, че правя внушение, но това е неадекватно като поведение. Затова получихме, благодаря на тогава опозиционните партии в парламента, половината от необходимата подкрепа, за да не спираме и да не разреждаме автобусите и метрото в градския транспорт. Искрено се надявам, че политиците на национално ниво ще проявят зрялост, ще прескочат собственото си его и ще имаме редовно правителство, в рамките на което да могат българските общини, не само София, техните проблеми да бъдат адресирани и да намират спешни решения. Виждаме от случващото се сега и в община Карлово колко е важно държавата да е на мястото си, да бъде адекватна, да има ресурсите, организацията, а да не се действа стихийно или кампанийно.
Като стана дума за това да имаме редовно правителство, последните социологически сондажи сочат, че 61% от анкетираните очакват това да се случи след изборите, макар силно фрагментирания парламент да не дава, поне прогнозата за такъв силно фрагментиран парламент да не дава особени надежди, че може да се сформира стабилно мнозинство, което да решава тези абсолютно непосредствени и спешни задачи. Споменахте Карлово. Нашия, имам предвид Софийския отряд за спешни аварийни действия и помощ, отиде веднага на мястото на бедствието, за да помага. Президентът, който също посети района на наводненията, каза, че този модел трябва да бъде мултиплициран на още поне няколко места в страната. Чия е заслугата за този стикован и подготвен отряд?
Ами на кмета на София. Звеното е създадено и се разширява неговия капацитет по нейно настояване. Разбира се, Общинския съвет подкрепяме всички такива усилия. Одобряваме финансирането за закупуване на техника, на лодки, дронове, жилетки и всякакви други приспособления, които са необходими, за да си вършат работата. Сега, винаги, в крайна сметка, опира и до хората. Начело на този отряд е изключително сърцат специалист, господин Красимир Димитров, когато използвам случая да поздравя за адекватната бърза реакция. Те изведоха от домовете им много от пострадалите.
Да, също продължава да действат вече и с доброволци в района.
Точно така. Ние започваме и кампания, колеги общински съветници, за да се търсим подкрепа, да съберем подкрепа по-скоро. Вчера разговарях с нощи с кмета на Карлово, уточнихме от какво точно имат нужда. Ще бъде обявена, впрочем, дарителска сметка. Надявам се още днес или в понеделник, най-късно с оглед разкриването й. Така че ще имаме възможност и ние като общество да изкажем своята солидарност. Но общината, столичната община, за това е столица всъщност, за да въвежда добри практики. Надяваме се те да се мултиплицират и на други места в страната, в големите областни градове, да имат такива звена, които да могат да реагират бързо, да са на разположение на съответния кмет и да могат да бъдат изпращани. Аз шегувам, че са като отряд за специални акции, но те наистина имат изключително важна роля. Затова много благосклонно подхождаме всеки път, когато в Общинския съвет разглеждаме нови доклади за финансиране. Те преминават през различни обучения, т.е. да използваме най-добрите практики. Два дни преди случилото се имаха обучение в Кобратово, на стадиона и граждани. Така че това е политика в София. Очевидно трябва да се мултиплицира в цялата страна.
Така е, защото София е голяма община с сериозен бюджет, обаче на други места в страната без помощта на държавата може би това няма да може да се реализира.
Без съмнение, за това казвам, че час по-скоро е необходимо редовно работещо правителство, което да си даде сметка за спешните кризи, пожари, които има за гасене в преносен смисъл, така че да може хората да бъдат защитени, хората да бъдат спокойни. Хората имат твърде много неща, които ги тревожат всеки ден. След пандемията, с войната, която всеки по различен начин преживява, като гледа ужасите, които се случват там. Имат огромния проблем с 20% почти инфлация, която изяжда доходите, наред с обслужване на потребителски, на ипотечни кредити, ръст на всякакви сметки и накрая да виждат постоянно каращи се политици в национален ефир, които не могат да седнат на една маса и да се разберат за няколко важни, елементарни, фундаментални приоритета, сякаш не е сериозно. Ние в Общинския съвет, впрочем, също имаме много разгорещени дискусии. Понякога,
да,
отвъд помним, добрия тон.
Помним как през юли месец заплашихте общинските съветници, че няма да ги пуснете във ваканция, ако не си свършат работата.
Не бих казал, че съм ги заплашил, по-скоро оказах така посока на работа, да не звучи така.
Дисциплиниращ ефект.
Имаме нужда от това, но по важните въпроси, като да речем, като говорим за пионерски идеи в София, правната клиника за защита на жени и деца, пострадали от домашно насилие, по този важен проект, аз съм много горд, че намерихме подкрепа на всички, така че да можем да създадем първата отново поколение социална услуга в София, 100 жени и деца могат да получат напълно безплатна адвокатска помощ, обръщайки се към Столична община или към фондация Анимус, която администрира програмата. Така че на време да се получи, да се издаде от съда ограничителна заповед. Разкрихме ново, разкриваме сега вече накрая процедурата ново защитено жилище с капацитет от 10 места, в което могат да бъдат настанени за срок до 6 месеца, без да заплащат никакви такси и каквито и да било други разходи и по двете програми, жени и деца от цялата страна. Това е много важно да го кажем. Тоест, столицата зад своите нови социални програми предлага защита, която в комбинация с анонимността, която дава големия град, дава възможност да се скрият от насилниците, да потърсят адекватна помощ, да я получат в рамките на нашата програма от добри адвокати, които да ги хванат за ръка, да им подготвят документите, да ги представляват в съда и после в полицията да следят за ефективното прилагане на ограничителната заповед. Тоест, това са толкова важни проблеми, че кой от ГЕРБ, кой от БСП, кой от друга партия, когато, това е начинът на работа, впрочем, през последната една година, пък изобщо този мандат, когато стараем се да даваме толкова добре подготвени и аргументирани решения, че, разбира се, ако няма някоя глупост в тях, да няма какво да се каже от опозицията. Така че това е работата на всяко едно мнозинство.
Ами да, не е срамно да гласувате заедно за добрите неща. Струва ми се. Предполагам, че ще се намерят такива въпроси и на национално ниво в рамките на 48-я парламент, който ни предстои да изберем. Финален въпрос, моля ви за кратък отговор. Идва 15 септември. Общината е собственик на почти всички училища в София. Готови ли са те да приемат децата и да стартира нормално учебната година? Видяхме едно училище да гори в Пловдив, докато му ремонтираха покрива. Слава Богу, в София такива новини не сме срещали. Всичко върви ли по план?
Върви по план.
Няма да има майстори и ученици заедно.
Приключват ремонтните дейности, кипеше от ремонти в огромна част от 200-те училища. А знаете, че е много важно децата да учат в приветлива среда, в безопасна среда. Наред с това пътната безопасност е фокуса, подготовката на пешеходни пътеки. Подготвяме редица акции сега, които предстоят да бъдат анонсирани, за да можем да подобрим и отношението на децата към пътната безопасност и най-вече, разбира се, на възрастните, за да ги пазим, така че по това направление се работи с пълна сила и няма изненади или проблеми.
И 15 септември ще е празник.
Ще бъде празник.
И за общината, като собственик на училищната мрежа в София, благодарим ви за това гостуване. Запомняме обещанието, че Столичната община няма да позволи такова вдигане на цените на парното, което да е непосилно за столичани, и че ще има природен газ за топлофикация София тази зима, което обещание ще следим и в следващи наши ефирни срещи.
Уверен съм в това.
Георги Георгиев, председател на Столичния общински съвет, гост на предаването Неделя 150.